Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, wonder why. You had to go.
Eta Metrópoli Foralean, Eskala.
Before, I know I said that I was shy.
Xalbat Altzugarai, Urepeleko gaztea da, astero, astelenero erritik, Gasteizeraino joaten da, bidean Iruña zeharkatzen du Metrópoli Foralean eskala egiteko eskatu diogu bi astean behin gure artean izanen da, Baxeno Afarroako anaia, Metrópoli Foralean eskala egiteko Xalbat Altzugarai, egunon.
Egunon.
Zertan zabiltza, Gasteizen, Gasteizerako bidea.
Gasteizeko bidean, ja, opojak amaituta eta ongi, bai.
Bueno, euskal ikasketak egiten ari zara.
Bai, azken urtea.
Garei bateko euskal filologia? Edo...
Hori da, bai, gauza berbera.
Bueno, astere joan eta etorri egiten duzu.
Bai, 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 arazoi gabe.
Bueltan Urepelera.
Bai, bai, bai. Bueno, egia maite.
Herria maite duzu, bai. Eta asteburuetan Urepelen bai, bueno, segulako juergak egingo dituzu.
Ez baitez bada, baina ez bakrik Urepelen mugitzen gira ere. Garazi hortzaiz, bai goji. Depende nunden besta eta guk zangoa han.
Beraz, badagiroa, ez da? Bueno, gizarte gaiak zurekin mintzagai gure inguruko gertaera sozialak gaurko honetan immigrazioaz solastuko gara, sarritan mintzatzen gara immigrazioaz, gehienetan gizonezkoak izaten dira protagonista kroniketan, Xalbat, leku gutxi, espazio txikia eskaintzen zaie emakume, emazte migratzaileei, eta oro har edabideek ez dute haien berri ematen, ez dituzte, Xalbat, pertsona horien zailtasunak eta gertaera latzak azaltzen. Eta gaurko protagonistak izango dira.
Bai, alde batetik oaxen girelako masa edabideetan bederen ez dutela leku haundia, edo baterez, eta ba horren harira emakumeen jolaz harituko niz gauk, ba alde batetik ipagene zakelako emazten jola funtsezkoa izan dela europaranzko imigrazio bideetan edo, garai baten Algeriatik europaranzko bide horretan gizonekin batera eta familiekin batera etortzen zirelako, batez ere lan konduentzat, eta hor, batez ere gara joktan, baginuke berez emazte imigrante hori ez dena bortxaz lanean sartzen, batez ere mainan, batez ere okupatzen delako etxe barneko edo augen ezkuntza arduratzen den emazte imigrante hori baginuke gara joktan. Mainan gara joktan ere naizta Algeriak eta Algeriak migrazioan gehiengoak gizonezkoa zen, gara joktan ere ezan genezake migrazio portugesean eta batez ere Jugoslaboan nagusiki emazteak zirela etor zen, kopuruan diot, eta bon, gaur egun aldiz hartzen bagin nuke inedaren datua, dena demografia estatistiken institutua, ba, frantses estatura edo Europan hasteko datogen imigrante kopuraren 152, egin nahi baitu, egitea behin opiskat gehiago emazteak dira, bai.
Bueno, bidasoaren bestaldea ari zara bereziki, baina gaur egun gutxi gora bera batean eta bestean egoera oso antzekoa da. Ezta? Egin dezagun aurrera, emakumeen rola solastuko gara, nondik datozen, Xalbat, ondorioz, zergatik ez dute inbesteko leku hartzen edabideetan eta espazio publikoan emakumeek?
Lehenik nahi nuke zehaztu, bidasoatik edo sartzen diren migranten profila ere aipatzen dela, aipatuko dutela hemen ez, europaranzko bidean etortzen dienak ez. Nahi nituzke hartu lehenik bizpairo lekukotasun, hori adierazteko edo, batez ere emazte imigrantearen nola ekan, izaera edo nortasun hori edo ze perfil duen emazte imigranteak gauk egun. Abidez, mire emazte albaniajaren adibidea hartzen badut, inkesta batean irakurria. Bere senajaren gandik jasotzen zuen bortizkeria fisiko eta moralaren gatik ies egin zuen Italiara. senide baten gana lan bila, aujak Albanian utziz, eta han hiru hilabetez ilegalki lan egin zuen, eta behiz bueltatu zen Albaniara irabazitako diruarekin, aujak hartu eta frantsestatura ies egin zuen, bere kasua hori. Ahzema dugu Salimata Bolikostajaren lekuotasuna, 2020an ailatu zen Frantziak estatura hain zuzen ere. Manukon nari gintzuen ilegalki, baina ilegala denez ezin uzu zure soldata galdegin ordoan be, ez zuen ez da bere lantzariaren behirik ere ukan. Eta ordoan bortxaketa bat entzuk Mediterraneoa zeharkatu zuen. Italiara ailegatu eta ordoan zela ohartu zen. Eta alegin guziak egin zituen Frantziak estatura ba, pasatzeko, pasatu eta irakorri dutanez, edo entzun dutanez, bat ez, hau podcast bazen, entzun dutanez, bere auja galdu zuen erditzerakoan Paris aldeko imigranten etxe batean.
Haizu, batez ere, Afrikatik datozen migratzaile hoiek Iberiar penintzulan ez dute gelditu nahi gehienetan, baizik eta Frantziara pasatu nahi
bai,
dute.
Irakurtzen dena hori da, gero badakigu porzentai bat ere Iberiar penintzulan gelditzen dela. Eta Frantzia baino gehiago duela urte batzu Inglaterrara ere joiteko sedea bazuten, baina hauai egia ezan bai, Frantziak estatuak baduela olako ez dakit. Beren buruetan errestasunaren eta giza eskubideen egia denez, ba, seguraski hortako ere joiten direla ara. Bai.
Bueno, el ultraeskuinak gora egiten du Frantziar estatuan.
Bai.
Bueno, Le Pen, ezta? Aita bai. Protagonista izan da, asteburu honetan. Haizu, erresuma batu aipatu duzu, horra iristea Afrikatik etortzen diren horientzat, zailtasunak handiagoak
bai.
Izanen dira oraindik,
bai.
Ezta?
Bai, handiagoak dira, alde batetik ere Smol ikerlariak egiten du, ez? Kami Smolek egiten du emazte imigrantearen zat iru bortizkeri mota ateratzen aldirela. Askotan abia puntuko egi aldean jazakpen eta eraso fisikoen gatik joaiten dira emazte imigrante horiak. Bidean zehar irakurtzen da ere eguneko irugaita amalaua bortzatua dela edo genero bortizkerien aujekarien aujekariak dituztenak eguneko irugaita amalau direra. Eta ajera egian diskriminatuak dira ere adibidez lana aurkitzen beloa jamzteagatik adibidez Aisha Algeriak baten likotasuna akzen aldut hor bera funtzionarioa zen Algeriak estatuan bere senaja bezala. Eta ies egin zuen senajaren segurtasun faltagatik edo historio batzu izan ziren lanpostuetan hor ies egin zuen eta berak egiten du ihatian funtzionario postu batetik gaur enpresa zutzen ari zetan edo ezin dela sartu beloa duelako eta jodan diskriminatu delako eta ikusten delako auge iritzietan eta batez ere hola da rasismoa eta diskriminazioa aipatzen delarik be, beloa jantzen dutenak nun ikusten ditugu be, garbiketan eta ez ditugu ikusten enpresa zuzendaritzan eta berak aipatzen zuen posizio sozial jauste azkar hori ez bere jatokizko egitik gertatu dena.
Azken nolako zalaparta sortzen den Frantzialdean, ez da? Bai, beloaren kontuarekin.
Bai, batez ere hori eta laikotasunaren aldetik ere nolako arauak diren eta bai, batez ere aipatzen ala, bortizkeria biziki handia lana atsemaiterakoan edo jasatu duntena, bai.
Haizu, dena den, zorionez, emakumeek ona eta Europara gero eta gehiago egiten dute, berezikin, gero eta oinarri gehiago edo medio gehiago edo autonomia gehiago dutelako.
Bai, Kami Smol ikerlariak geografoak aipatzen duenez ere, joaiten diren emazteak autonomia irabazi dutelako joaiten dira. Afrikar kontinentean aldatzen ari delako emaztearen egoera ere bai. Eta bakri joiten diren emazten kopurua haunditu da, ez? Ezkontza bortzatuetatik edo edo beren herrialdeetako posizio sozial baztertu batetik ies egin nahi dutelako. Eta ez dugula gaur egun buruan ukan behar emazte imigrantea dela senaja segitzen duela. Ez, emazte imigrante autonomoa joaiten da bere herrialdetik. Eta gainera datuek edo txosten batzuk erakusten dute emakume horiek beren emigrazioa prestatzen dutela. Izan lan eginez, dirua baztertuz, eta ara, ez da gehiago emazte imigrante hori senajaren gibeletik joiten dena.
Beraz, arduratsuagoak direla, gizonezkoak baino, prestatzerakoan imigrazioni.
Bai, diote zinez, eta hor ikusten alda ere autonomia irabazte hortan edo egoera aldatzen ari dela. Eta gizonezkoan kontaktu desberdinak ere egiten dituztela bidean zehar, izan mugak pasatzeko edo aizpatasun sare batzu sortzeko.
Hori da, aizpatasun aipatu duzu, emakumeek haien artean nolabait laguntza sareak lotzen dituz?
Bai, ikusten da bidean zehar batzutan hilabeteak irauten alduen bide hortan elgar laguntzak loturik batez ere aizpatasun sare batzu sortzen direla eta batez ere adibidez emazteak joiten direlarik emazte imigranteak joiten direlarik beren aurrekin ikusten da ere bidean zehar beste aurrean kargua ere hartzen aldutela beste aurrean gurasoak edo desagertuak direlako edo separatuak izan direlako mugan edo dena delako. Bai.
Bueno, muga aipatu duzu, muga estrategikoa da. Estrategikoa da, ezta? Euskal Herrian bertan Gipuzkoatik edo Nafarroatik, ezta? Iparraldeko herrialde txikietana.
Bai. Bai. Argita garbi muga inposatu horrek ez oztopoak sortzen ditu emakume imigranteen gan, eta horren arira ere azpimak daiteke bortizkeria instituzional bat ere jasotzen dutela mugak zeharkatzean edo bide migrante hori horretan. Ez dena bat ere anitza aipatzen bortizkeria instituzional hori barkatu, baina Frontexek mugak atxikitzen dituen agentzia Europakak ganai baitu argiki Europak batasuneko armada gisa kontsida daitekena. Jokamolde eta erretentzio zentroetan jasaten dituzten bazterkeria sistematikoak jasaten ditu emakumeak ez. Izan umeen gandik edo baztertua delako edo tratamendu espezifiko bat eginen delako emakume emigratearen zat, edo ez, edo erretentzio gehiago jasaiten du emakume emigranteak ere erretentzio zentroetan. Eta bai, bide horretan zinez muga oztopoa, baina ez muga bakarrik bidean bizi dituzten bizipenak ere bortitzagoak dira.
Beraz, behin muga gaindituta eta esate baterako Iberiar Penintzulan edo Frantzian daudela pertsona horiek ezin ditzakete atzera haien herrialdeetara bueltatu.
Kasu anitzetan entzuna dutanaz izan ihati saioetan edo olako txostenetan da emaztek batez ere aurrekin doazelaik jasotzen dutela elkarte batzuen laguntza. Baina azpien jara daiteke batez ere lanean hasten direlarik lortzen badute lanean hasten emazte emigrante horiek argiki hilabete sariaren parte bat doala jatorrizko herrialdeko familia laguntzeko.
Aizu, berriz ere itzuliko gara, ez da, genero kontu horretara, bukatze aldera, azpimarra dezagun, emazte hauen bizipen hauek ez direla bat ere ezagunak, ez da, beti protagonista izaten dira, gizonezkoak, bueno, edabideak, imigrazioak, beti lotzen dugu gizonezkoek.
Bai, behiz etorriko niz, datu esanguratsura, ez? Ehuneko 52, erdia baino pixka gehiago, etortzen dela, emazteak direla, etortzen direnak. Horren, zergatik ez da aipatzen emazte imigrantea Masai Davidetan. Argi eta garbi pixkat analizatzen badugu egoera hori, ez? Erraiten duzu, alene, datua esanguratsua da. Zergatik datu hori ez da islatzen edabidetan, ez? Argiki politikariak eta Masai Davidek nahi dutelako imigrazio hori manipulatu. Eta imigrazio hori esker beldurra sartzen bada, nor hautatzen dugu gizona saltatuko duena esi hori gizon basaren irudia hautatuko dugu, edo hautatuko dugu emaztea, bere aurrekin etortzen dena, edo bakarrik autonomikoki, zein da manipulatzeko erresagoa dena, argiki gizon basaren irudi hori beldu jasartzeko, egin nahi dut, manipulatzeko biziki erresa da, aldiz, emazte imigrantearena, aldiz, manipulatzeko edo bai
berriz ere datuak, ezta? Azken emakume migratzaileak nondik bereziki? Jatorria non?
Adibidez, 2008-eko datuak hartzen badira, Kongo Bolikosta eta Kamerunetik etortzen diren imigranteak dira, eta hor ehuneko 57 emakumeak dira. Eta batez ere Afrikar kontinentetik etortzen diren migrante kopuruaren aldetik, hor dira emakumeak gehien etortzen direnak, edo kopuruaren aldetik emakumeak dira gehien goanez.
Eta IES-ean datoz, bertan, haien jatorrian, herrialde horietan jaso dituztelako bortizkeria eta antzeko.
Bai, argiki. Eta batez ere posizio sozial hori aski baztertua zutenak beren herrialdean hobetzeko.
Gero gaixotasunak eta lotzen dira, ez da? Immigrazioarekin eta baita emakume imigranteekin.
Bai, adibidez, komedaren arabera, erbesteratuen osasuneko batzordeak dio, genero bortizkerien aurrekariak dituzten emazte imigranteak eguneko 74 direla, ez, aipatu dutanez. GIB edo VIH virus delakoa biltzeko arriskoa doblatzen da emazte imigranteen kasuan, gizonezkoari konparatuz. Hepatita biltzeko ere bai, lanaren esparruan ajera egian integratua izaiteko zailtasun ere, biderkatua zaie. Eta horren isla edo munduan zehar datu esanguratsu bat emaiteko, Nazio Batuen erakundeak dio mugitzen diren pertsonen kasuan, ehuneko 55.5 dela direla emakumeak, ez, migrazioaren konduetan munduan zehar egiten diren mugimenduen artean. Erdia baino pixka gehiago.
Eta guk bidasoa daukagu, ez da? Gure, eta bertan hiltzen direlako, sarritan, ez da? Afrikatik etorritako pertsona horiek, eta oso ongi. Haizu, Xalbat Altzuarai, gure peleko gaztea, gurean 15ean behin, eskala sekzioa egiten, Urepeletik Gasteizerako bidea egiten duzulako, eta gaurko honetan, immigrazioaz solasean, emakumeak protagonista. Aio, eta ongi zain.
Bikain, minesker.